Rádio Praha, zprávy.
Poplatky ve zdravotnictví platí dál, ústavní soud je nakonec nezrušil. Francie otevírá Čechům od 1. července pracovní trh. Václav Klaus kritizuje americké prezidentské kandidáty kvůli globálnímu oteplování. Příjemný poslech zpráv Rádia Praha vám přeje od mikrofonu Vilém Faltýnek. Regulační poplatky ve zdravotnictví se budou platit i nadále, i přesto, že projednávání u ústavního soudu trvalo oproti jiným částem reformy veřejných financí nejdéle, poplatky soudci ponechali v platnosti. Definitivně se tak rozhodlo o poslední části reformy, která zatím nebyla dořešena. Jedinou změnu, kterou tedy ústavní soud do reformy přinesl, je zrušení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek rozhodnutí o poplatcích přivítal.
Ústavní soud potvrdil, že poplatky, tak jak jsme je nastavili, mohou mít ten efekt a že mají ten efekt, to znamená, že zabránili plýtvání a pomohli přesunout tyto prostředky k vážně nemocným, které se ušetřili, že mají sociální aspekt a že naopak dávají možnost ještě daleko více rozlišit některé individuální potřeby některých lidí, kteří jsou v sociální nouzi a že jsou zároveň ústavní a konformní s naší ústavou.
Francie od 1. července otevře občanům 8 nových členských zemí Evropské unie, včetně Česka, svůj pracovní trh. Podle agentury AFP to na návštěvě Polska řekl francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Francie původně plánovala otevřít svůj trh práce občanům středoevropských a východoevropských členských zemí Evropské unie až v květnu 2009. Václav Klaus kritizuje americké kandidáty na prezidenta kvůli globálnímu oteplování. Včera představil ve Washingtonu anglické vydání své knihy Modrá planeta nikoli zelená. Američtí prezidentští kandidáti, včetně republikána Johna McCaina, jeho skepsi nezdílejí a slibují proti globálnímu oteplování razantně bojovat snižováním emisí skleníkových plynů.
Já věřím, že až se kterýkoliv z nich stane prezidentem, tak bude přece jenom, budou křidílka trošku přistřižena jeho úředníky, jeho ministry, jejich vládou a tak dále. A nebude to tak tragické, jak by mohlo znít z prohlášení, o kterých oni si myslí, že jsou líbivé, politicky korektní a že by mohli jim snad přidat o jednoho dalšího voliče navíc.
Dnes se Václav Klaus na své americké pracovní návštěvě setká s viceprezidentem Dickem Cheneym. Jednat mají mimo jiné o vízech a o záměru vybudovat americký radar v Česku. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vláda investuje 1 miliardu 400 milionů korun do rozvoje silnic a další infrastruktury v regionech, kde působí automobilka Škoda Auto. Podmínkou jsou ovšem další investice automobilky do jejich závodů v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí. Důvodem pomoci je podle vlády stav v regionech, kde vysoká dopravní zátěž brání jejich dalšímu rozvoji. Vláda dnes schválila novelu zákona o válečných veteránech, podle které by vysloužilci měli například mít nárok na stravování v armádních jídelnách nebo na příspěvek na stravu. Dosud v Česku veteráni příspěvek na stravu ze zákona jistý neměli. Ministerstvo to bude stát více než 11 milionů korun ročně. Diskuse ke grantové politice pražského magistrátu v kultuře, podpoře divadel a jejich transformaci bude dnes odpoledne pokračovat druhým kolem. I teď na ní svolal radní Milan Richter představitele příspěvkových divadel, které zřizuje město, zástupce divadelních, obecně prospěšných společností i soukromých scén. Před 14 dny skončilo podobné setkání všeobecně přijatou myšlenkou, že by mohl být grantový systém upraven. Dílo zapomenutého malíře Michaela Fingeštena, který se narodil v roce 1884, přibližuje výstava v galerii Roberta Gutmana, která patří Židovskému muzeu v Praze. Odborníci Fingeštena řadí k nejtalentovanějším umělcům jeho generace. Po roce 1933 však bylo jeho dílo označeno za zvrhlé umění a všechny malířovy práce byly odstraněny z veřejných sbírek, zabaveny a zničeny. Fingeštena výrazně inspirovaly zážitky z jeho četných dobrodružných cest. Ze sportu. Českomoravský fotbalový svaz chystá omluvu litevským fotbalistům. V přípravném duelu naší reprezentace totiž zaměnil Litvu s Lotyšskem. Místo litevské zazněla před zápasem státní hymna Lotyšska. Vlajka stejné země a fotografie lotyšského národního týmu se objevila také v předzápasových programech. Podle svazového mluvčího Václava Tichého teď svaz jedná o tom, jak se včerejšímu soupeři z Litvy oficiálně omluvit.
Vztahy mezi oběma svazy jsou velmi dobré, takže předpokládám, že vedoucí národního týmu Sláva Dudl, který byl s týmem celou dobu v kontaktu, už takovou tu bezprostřední omluvnou fázi zvládl v průběhu zápasu i po něm. A samozřejmě, pokud by to bylo nutné, nebo budeme to považovat i za účinné a správné, tak nějakou oficiální formou bychom se litevskému svazu omluvili, ale nepředbíhejme, protože teprve se o tom musíme poradit.
Česká fotbalová reprezentace v přípravném utkání proti Litvě zvítězila 2-0. Poslední přípravný duel před odjezdem na Euro čeká národní tým v pátek na Letné proti Skotsku. A závěrem zpráv krátce o počasí ve středu. Skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
Parašutisté, kteří spáchali atentát na Heydricha, budou mít v Praze svůj pomník. Další sektářská kauza. Léčitel dlouhodobě zotročoval důchodkyně. Takovým tématům se budeme věnovat v příštích minutách našeho vysílání. Máme i rozhovor s posluchačkou Rádia Praha, která nás pravidelně ladí až v americkém San Diego. Chybět nebude ani pravidelný výběr z českého tisku a na závěr vám v kulturní rubrice představíme 92letého malíře Zdeňka Šputu, který má právě v těchto dnech v Praze svou výstavu. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Do roka by měl v pražských Kobylisích vyrůst pomník operaci Anthropoid, při níž českoslovenští parašutisté spáchali v roce 1942 atentát na Reinharda Heydricha. Základní kámen byl odhalen v úterý, kdy od atentátu uplynulo 660 let. O dlouhém čekání na památník je příspěvek Petra Gabala.
Myšlenka postavit pomník parašutistům Janu Kubišovi a Josefu Gabčíkovi vznikla už těsně po válce v roce 1946. Po více než 60 let však zůstávala nenaplněna.
Ze začátku to bylo díky komunistické diktatuře a pak už to bylo spíš jenom ostuda a dluh, že se tento pomník nepostavil dříve.
Řekl Rádiu Praha starosta Prahy 8 Josef Nosek a vlažnost komunistického postoje k atentátníkům vysvětlil takto.
Protože tenkrát se uznávali pouze vojáci, kteří byli v Sovětském svazu a vzhledem k tomu, že ty kluci, kteří provedli atentát na Heydricha, operace Anthropoid byla řízena z Londýna, tak vlastně byla nepřijatelná pro komunistický režim.
Nedostatek se pokoušeli aktivisté odstraňovat různými lidovými pomníčky, jejichž instalace však podle místní radnice nebyly důstojné a jednu pamětní mosaznou desku zase někdo ukradl. Pomník bude stát takřka v místě, kde se atentát odehrál, i když dopravní řešení tam dnes i vypadá jinak. A osudná zatáčka v původní podobě dnes už neexistuje. Libeňská radnice vypsala na pomník anonymní soutěž a hodnotící komise už vybrala vítěze. Než však její verdikt neschválí radní, což by se mělo stát začátkem června, jméno vítěze i podoba návrhu zůstávají utajeny. Místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková k tomu dodává, že při přípravě bylo nutné si ujasnit, komu vlastně bude pomník věnován.
To je spíš záležitost odborná, která byla diskutována na přípravném výboru. Ten přípravný výbor se sešel skutečně mnohokrát a vlastně hned od začátku jsme si museli ujasnit, komu bude vlastně základní kámen a potažmo pomník věnován. Čili od začátku, a to především díky právě zásluhám Vojenského historického ústavu, se to vydefinovalo jako pomník operaci Anthropoid.
Připomeňme, že právě v den výročí atentátu deník Mladá fronta dnes přinesl dosud neznámá fakta o akci, při které Kubiš s Gabčíkem zautočili na zastupujícího říšského protektora. Opírá se o zprávu šéfa vyšetřovací komise Hanice Panvice, kterou našel v newyorském archivu australský novinář Stanislav Berton. Podle zprávy Heydrichův řidič zahlédl parašutistu Gabčíka se samopalem a svého šéfa varoval výkřikem pozor, atentátníci. Třetí muž Říše místo příkazu šlápnout na plyn a ujet, ale nechal vůz zastavit, což se mu stalo osudným. I přesto, že selhal samopal Josefa Gabčíka, který zřejmě stál Heydrichovi mnohem blíž, než se doposud soudilo a možná hleděl své zamýšlené oběti do očí. Stojící vůz však zasáhla bomba vržena Janem Kubišem, kterého si Heydrich ani jeho řidič předtím nevšimli. Operace Anthropoid tak nakonec za cenu mnoha pozdějších obětí přece jen uspěla.
Policie odhalila sektu, kde 74letý duchovní vůdce léta týral a téměř k otrocké práci zneužíval 5 seniorek. Ty mu dávali své peníze i majetek. Vše se odehrávalo v Brně po dobu 20 let. Skupina vycházela z učení hnutí Grálu a k jejímu odhalení došlo čirou náhodou. Více už Zdeňka Kuchyňová.
Důchodce poznal většinu žen jako jejich léčitel, bylinkář a psychotronik. Na tom pak podle psychologů začal stavět. Využíval zlomových okamžiků v životě žen. Nastěhování jim nabízel v době, kdy například ovdověli nebo se rozvedli. Do své domácnosti tak nalákal 5 starších žen. Sám sebe označil za duchovního vůdce a svoji ženu za královnu. Uzavřená domácnost se snažila o co nejjednodušší a nejekologičtější způsob života. Ve hře ale byl i majetek. Přestože se ženy staly členkami komunity dobrovolně, jejich svobodná vůle byla postupně vůdcem skupiny omezena na minimum, vysvětluje kriminalista Oldřich Kříž.
Pod záminkou společné domácnosti tyto osoby vykořisťoval tím způsobem, že si z nich udělal takovou skupinku lidí, kteří pracovali na jeho nemovitostech, odevzdávali mu důchod a v případě neposlušnosti je týral tím způsobem, že jim znemožňoval kontakt s okolím anebo je nutil hladovkami k poslušnosti.
Asi před 8 lety začal důchodce po ženách požadovat, aby se vzdali veškerého majetku. Jednalo se přitom o byty i rodinné domy. Komunita žila na 3 místech, jednak v Brně v domácnosti svého duchovního vůdce, pak na okraji města, kde ženy s minimem mechanismů stavěly 3podlažní vilu s modlitebnou, další majetek pak měl vůdce sekty na venkově, kde ženy pracovaly za každého počasí na vinohradu, dláždily například chodníky pro traktory. Některé z žen tak žily téměř 20 let, nesměly číst noviny ani koukat na televizi. Odepření příkazu bylo trestáno hladovkou, kterou připomínala i jejich řádná strava. Lékaři zjistili, že jsou podvyživené, jako by právě opustili koncentrační tábor. Oddanost žen vyplývala i z toho, že ve své práci viděli náboženský účel, říká Zdeněk Vojtíšek ze Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.
Tam prostě něco nacházejí, nějaké zázemí, společenství, cíl svého života, nějaké naplnění a pak v takové skupině se vytvoří taková dynamika, že v podstatě oni nemůžou dost lehce odejít, velmi mnoho by ztratili. Ten vůdce asi z toho měl nějaký zisk. Na druhou stranu každý si se svým majetkem může dělat, co chce.
Podle odborníků na sekty je zvláštní, že v dnešní době mohla skupina tak dlouho fungovat, i to, že podlehly seniorky. Lidem se skupina zdála divná, ale byli k ní zhovývaví. Likvidovala například suť z okolí, kterou používala na stavbě. Ženy vybíraly kontejnery a z těch dokázaly zužitkovat až 2/3 obsahu. Vše se provalilo až poté, co jedna z členek sekty odmítla muže poslouchat. Za to ji odvezl na psychiatrii, kde se svěřila zdravotníkům. Ti zprvu ani nemohli uvěřit a vše ohlásili na policii. Vůdci sekty hrozí za obchodování s lidmi až 12-letý trest. Podle vyšetřovatelů má vše řádně právnicky zdokumentované a ostatní ženy s ním i nadále sdílejí dům, i když v případu také vypovídali.
Po roce se opět do Česka na krátkou návštěvu vrátila z amerického San Diego paní Zuzana Leblová. Je naší pravidelnou posluchačkou a mě by zajímalo, od kdy vlastně Rádio Praha, tedy vysílání Českého rozhlasu do zahraničí, posloucháte?
No, poslouchám ho už hodně let, řekla bych takových 12, 13. V podstatě od té doby, co můžu používat internet, protože bohužel se mi nepodařilo vás chytit normálním rádiem a speciální rádio jsem si nekoupila, takže po internetu.
Jak dlouho vůbec jste v Americe?
Od roku 91.
Jak jste se vůbec o vysílání Rádia Praha dozvěděla?
To já vím už dlouho, že vysílání Praha, to už asi vím od té doby, co jsem bydlela ještě tady, takže to já jsem v podstatě chtěla poslouchat, když jsme odjížděli, protože my jsme odjížděli na 2 roky. Tak jsem chtěla udržovat kontakt.
Jaký obrázek o Česku si vlastně prostřednictvím toho našeho vysílání mohou posluchači v zahraničí vytvořit?
No, já musím mluvit za sebe, protože já jsem neztratila kontakt nikdy. Já jsem tady každý rok, sleduju zprávy, takže se udržuju v obraze. A kdo to neposlouchá pravidelně, tak je právě dobrý, že jsou tam ty rubriky. Já ty rubriky miluju, protože mě to vrací v podstatě do dětství. Mně se na tom líbí právě to, že je to dělaný směrem teda k nám, k Čechům v zahraničí. Já mám ráda technické rubriky, ale ty kulturní, to mě udržuje ten kontakt.
A je naopak v tom našem vysílání něco, co tam třeba posluchačům chybí?
Rozhodně ne. Já si nedovedu představit, co byste tam měli dát. Já ráda poslouchám všechno. Já si u toho piju čaj a poslouchám to a je mi dobře.
Já se ještě zeptám, sledujete i ty naše textové verze, to znamená přepis všech těch pořadů na internetu?
Když mi něco uteče ve vysílání, když si to prostě chci zpracovat, nebo zapomenu jméno.
My jsme přišli před časem i s takovými půlhodinovými speciály, které vysíláme pravidelně v sobotu a jsou to monotematické speciály o vědě nebo o folkloru.
To já právě mám ráda.
Dá se to vůbec usledovat, protože to znamená, že tam běží paralelně jak ta normální pravidelná sobotní relace se svými rubrikami, tak ještě tento speciál.
Já asi poslouchám hlavně ty speciály. Já myslím, že kdo chce, tak si to pustí. Ono to není dlouhý, mě v podstatě líto, že to není díl, takže jako poslechnout si oboje není takový problém.
A poslední otázku, když se vracíte po roce do Česka, je tady za tu dobu znát nějaká změna?
Každý rok je to lepší. Řekla bych, že nejvíc je to vidět na toaletách. Ty první leta to byl opravdu velký rozdíl a pro ty západňáky to musel být šok. Ale poslední 2-3 roky. Je to opravdu každý rok lepší a je to taková vizitka velice dobrá. Nemluvím o nových fasádách a obchodech a tak. To je příjemný vidět.
Posloucháte Rádio Praha.
A i dnes se v našem vysílání dozvíte, o čem píší české deníky. Ty středeční pročítal Vilém Faltýnek.
Cena elektřiny pro domácnosti od ledna podle odhadů zdraží o 10-15%, píše to středeční Mladá fronta dnes. Cena elektřiny na burzách, která se nabízí na příští rok, je o 35-40% vyšší než letos. To by znamenalo například pro domácnosti růst ceny až o 20%. Energetici to ale zatím vylučují. Také generální ředitel ČES Martin Roman nepočítá, že by se tento celý růst promítl do cen v Česku. Nepromítne se do cen už proto, že koruna významně posílila a firmy, které nakupují u ČES, mají od loňska kontrakty s nižší cenou, uvedl Roman pro deník. Pokud státní zástupce a pravděpodobně za pár týdnů i najatá detektivní agentura řekne, že se v rodinném rozpočtu vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka objevuje několik milionů nezdaněných peněz, nemá Čunek bez ohledu na daňové promlčení v politice co dělat, píše komentátor týdeníku Reflex Bohumil Pečinka v komentáři, který otiskuje Mladá fronta dnes. Pečinka i komentátoři některých dalších listů se zabývají napětím a kontroverzemi, jež kvůli objasňování Čunkovi korupční kauzy vznikly v justici. Například ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil požaduje od nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké vysvětlení, proč muselo 5 žalobců, kteří nesouhlasili s jejím postupem v Čunkově kauze, změnit místo. Podle Pečinky lze počátek dnešních sporů hledat v roce 1999, když tehdejší premiér Miloš Zeman bez zdůvodnění nechal odvolat nejvyššího státního zástupce. Vít Veselý odmítl postupovat v rámci akce Čisté ruce nad rámec platných zákonů. Pečinka poznamenává, právě v té době začíná praxe, jejíž úrodu dnes sklízíme. Různé druhy moci se mimoústavně proplétají a některé kauzy jsou mimořádně upřednostňovány. Ve sporech, které v posledních dnech znovu ovládly stranu Zelených, má podle některých komentářů středečních deníků navrch předseda strany Martin Bursík. Komentátor Práva poukazuje na to, že Bursík popohání stranické nespokojence, aby stranický sjezd, kde by dal k dispozici svou funkci, svolali ještě před podzimními krajskými a senátními volbami. Větší v tom výhodu pro sebe, spoléhá na znalost psychologie konformistů, za něž zjevně pokládá většinu Zelených, píše autor. Pokud se stranický striptýz strhne v předvolebním období, zákonitě to sníží šance kandidátů strany Zelených. Konformní je ale být na kandidátce a uspět. Od toho je přece politika, aby se dostalo do funkcí a těžilo se z toho pro sebe a někdy i pro lidi. Tak vypadá klasický vzorec uvažování nejen českého straníka. Bursík hodlá z tohoto vzorce udělat klíč ke svému vítězství, píše komentátor Práva. Lidové noviny přinášejí komentář k protestům části pražské kulturní scény proti politice pražského magistrátu. Autor srovnává postavení vědců a umělců ve společnosti, která většinově nerozumí jejich hodnotám. Obě skupiny obhajují svou existenci jako klíčovou pro definování lidské společnosti. Obě žádají veřejnou podporu, ale mnohdy obtížně komunikují s nevědeckým či neuměleckým světem okolo. Zatímco ale vědci se to v poslední době učí, dospěli k poznatku, že s politiky a úředníky je potřeba mluvit jejich řečí, umělci zůstávají v izolaci. Zvlášť v době, která smazává rozdíly mezi uměleckou tvorbou a nápady neumělců, píše autor s poukazem na aktivity skupiny Stohoven či mystifikační film Český sen. Část publika nepodporuje kulturu tak loajálně jako kdysi. Vědci začali chápat politika jako zástupce normálních lidí, píšou Lidové noviny. I kdyby však primátor Prahy za radního Richtra, jehož odvolání umělci požadují, našel nástupce, potkal by se tento nástupce na kulturní scéně s někým, kdo by byl ochoten ho přes odlišné názory uznat jako normálního člověka?
Vrásky a jizvy, tiché bolesti nebo ukřižování. Obrazy s těmito názvy představil v těchto dnech malíř Zdeněk Špůta na pražské Novoměstské radnici. 92letý autor vystavuje své malířské dílo opravdu jen výjimečně. Od roku 1958 neuspořádal v Praze výstavu dlouhých 30 let. Jeho malby za to mohli vidět návštěvníci v galeriích ve Frankfurtu nad Mohanem, v Aténách, Londýně nebo ve Stockholmu. Podílel se i na Expo v Bruselu a dalších mezinárodních výstavách. Současná pražská výstava je prý ale jeho poslední.
Vždycky jsem od jak živa něco poslal, už jako dítě, a takovým amatérem jsem vlastně zůstal celý život. No.
Říkal sobě Zdeněk Špůta. Rodina ale výtvarný talent jediného syna příliš nepodporovala.
Dokonce i tajně jsem se zavíral na půdě, aby to rodiče nevěděli, protože měli se mnou jiný plány. Otec chtěl ze mě mít obchodníka, no. Měl mlíkárnu a sírárnu. Začínal od piky, pochopitelně, takže chtěl mít následovníka. Já jsem byl jedináček, ale takový, který si nesměl dělat, co bych chtěl. Můj otec měl své zásady a byl celkem přísný člověk, až moc.
Zdeněk Špůta vyrůstal v Ostravě, tam také studoval na gymnáziu a později na obchodní akademii. S otcem se ale nepohodl a odešel do Prahy. Konečně se mohl věnovat malířství. Jeho učitelem se stal tehdejší profesor akademie Jakub Obrovský.
Ovšem studoval jsem nikoliv jako žák akademie, ale jako takový přítel rodiny. Takže on si mě vzal na starost, chodil jsem k němu do ateliéru. To byl jeho ateliér, na Struze se to jmenuje. Tam já jsem hospodařil a v té Praze jsem se protloukal, byl jsem zaměstnaný v obchodě s nábytkem. Přitom jsem chodil k Obrovskému a musel jsem se živit. Neměl jsem nic, ani známosti, a byl jsem sám, jak se říká, kůl v plotě. V tom zaměstnání jsem dělal referenta pro veletrhy ve výsadní společnosti Prago Export, tehdy se to jmenovalo ještě Kohinor. V 50. letech, když bylo takzvaných 70 tisíc lidí do výroby, tak byly zrušeny všechny propagace v zahraničním obchodě a všichni lidi měli do výroby, a já už tehdy jsem byl členem svazu výtvarných umělců. Takže to mě zachránilo, jsem do té výroby nešel a zůstal jsem na volné noze bez jakéhokoliv příjmu a bez jakéhokoliv zaměstnání.
Právě v 50. letech ale Špůta přestal své obrazy vystavovat.
V roce asi 58 jsem měl sérii obrazů, který jsem chtěl vystavit na členské výstavě svazu, ale donesem jediný obraz, ale ten nebyl přijat, protože který zaváněl Francii, což ten slučovalo s tehdejším názorem na výtvarné umění, a ten jsem si vzal domů, tu výstavu jsem neobeslal a 30 let jsem nevystavil v Česku žádný obraz. Živil jsem se samozřejmě dále výtvarnou činností, ale na trošku jiným poli. Byly to vlastně takové artefakty do architektury. Byly to věci, které zdobily veřejné místnosti, buď to byly plastiky s určitým tématem předem daným, který jsem dělal i z realizací většinou, protože ty honoráře nebyly tehdy tak vysoké a musel jsem vystačit s tím, abych tu práci odvedl a ještě abych mohl tu realizaci zaplatit.
Vznikly tak například ceny pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, plastiky pro Muzeum skla v Sázavě, pro výstaviště v Jablonci nad Nisou nebo v Ostravě, reliefy pro divadlo ve Františkových Lázních nebo pro kulturní dům v Rakovníku. Zdeněk Šputa navrhl i řadu tapisérií pro Štefánikovu hvězdárnu v Praze, pro iránský pavilon v Montrealu nebo pro sídlo IBM v Curychu. Je také autorem medailí, plaket, šperků a drobných plastik. Soubor jeho užitého umění má ve svých sbírkách Národní galerie v Praze. Nepřestal se přitom věnovat ani malířské tvorbě, i když vystavoval jen zřídka a především v zahraničí. Své obrazy prý dnes už nedokáže spočítat. Do ateliéru v pražské Mánesově ulici chodí i dnes ve svých 92 letech téměř denně. Stále tu má řadu nedokončených pláten.
Já jsem ty první takzvaný jihočeský obrazy maloval spontánně. Vlastně to, co jsem viděl, jsem převáděl do takových jásavých, veselých barev. A zajímavé, že to bylo v té nejhorší době, v těch 50. letech, že jsem vlastně nevnímal tu politickou situaci tady. Maloval jsem radostně. Ovšem pak jsem začal dělat ty prostorové věci a plastiky a tapisérie. Tak to byl jiný druh práce, čili jsem opustil tu bezprostřednost, to smyslové malování a začal jsem o tom přemýšlet a to přineslo jiný výtvarný výraz. To potýkání se s těmi různými materiály, který jsem potom začal komponovat do těch obrazů a ta práce byla složitější a potřebovalo víc času, než ten obraz byl hotový.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.